barn. Og forrige søndag så delte jeg litt med menigheten om om min vandring de siste månedene. Og jeg tenkte å gjøre det til dere også i dag. Jeg ser det er mange som ikke var her forrige søndag. Og det føles rett å gjøre det, fordi vi er familie. Og så tar jeg første minuttene på det, og så snur jeg helt om der jeg skal gå inn i en bibeltekst etterpå. Men jeg har de siste, egentlig, eller i november 2022, for 6 måneder siden, halvt år siden, så kjente jeg meg helt utbrent. Emosjonelt. Jeg var helt, jeg hadde ingen energi igjen. Jeg var veldig langt nede, kjente meg helt tom på innsiden. Hadde ikke mye glede i livet. Og i løpet av juleferien så ble det veldig gale. Og Chelsea, min kone, hun så på meg da vi var inne på kjøkkenet, og så hun på meg og så sa hun at jeg tror du trenger hjelp. Og så tok jeg det og gikk til legen, og legen sa til meg at du, etter når du har hørt på hele mitt år, hele min høst, tiden jeg hadde vært gjennom, så sa han at du er emosjonelt utbrent. Og jeg spurte om jeg kunne få hjelp, jeg trengte det. Og når hun beskrev depresjon, dette må ikke glede seg til noe, dette med å ha et mørke over seg, dette med å ikke finne glede i noen ting, så kjente jeg meg veldig igjen i det. Ingen gode følelser inni meg. Det var som et stort mørke inni meg som bare fulgte meg overalt hvor jeg gikk. Og jeg ble ikke kvitt det. Og det var kanskje verst på stunder eller steder der jeg i utgangspunktet skulle glede meg eller ha det kjekt, som julebord eller julaften eller den type ting der du i utgangspunktet har det kjekt, og så bare ser du kontrasten av at inni deg så bare kjenner du deg helt tom, ingen glede og et mørke som jeg ikke kom meg videre fra. Så var jeg helt utslitt, ingen energi, ingen glede, og så var jeg i nesten full pappaperm i denne tiden, og det er en krevende tid i seg selv å være hjemme med unger, og når du er sliten fra før av, så blir det også krevende. Så hverdagen ble fylt av mye angst, depresjon, og utbrentheten førte til daglig angst og forskjellige ting. Og legen sendte meg til psykolog, og jeg fikk mye hjelp av psykolog, og opplevde det som veldig bra. Jeg gikk også på sånn terapikurs gjennom kommunen, som handlet om hvordan mestre depresjon, angst og overbelastning, som var veldig fint og hjelpsomt for meg. I denne tiden var jo også Chelsea gravid med Emelin, som vi nå har fått, og hadde jo ikke så masse energi selv, så dette var en veldig, veldig krevende tid for oss som familie. Men vi har fått mye hjelp, både profesjonelt, psykolog og disse tingene. Og når jeg snakket med Elstrådet og fortalte om dette, hvordan jeg hadde det i desember, så sa de til meg at ta så lang talefri du bare trenger. Og jeg tenkte, ja, en måned, det går fint det, og så er jeg tilbake. Men nå har det gått et halvt år. Jeg talte første gang nå forrige søndag. Men jeg opplevde enorm støtte fra Eldsterådet i å bare ta den tiden jeg trengte for å bli frisk. Jeg er ikke frisk helt ennå. Jeg har fortsatt ting som jeg baler med, og ting som er vanskelig. Og jeg vil si jeg er ute av depresjonen. Jeg vil si jeg begynner å få energi igjen. Jeg begynner å finne glede i mange ting. Og så kommer angsten litt fram og tilbake, som jeg jobber fortsatt med. Så det är fortsatt ting som ligger där som jag jobbar med igenom. Men jag har fått massa hjälp av familj och vänner. Alstråd och alla de som har bad för mig. Jag vet att många här som vet nog om detta. Alla som bara har fått en bekymringsmelding om att nu har vi det lite vanskligt. Var med och be för oss. Vi är oändligt tacknämliga för det. Så delte jag förra gången att något av det som har hjälpt mig otroligt mycket i detta. För att när du går igenom vanskliga ting som detta som kristen, så känner du väldigt fort att du klarar inte att hålla uppe troen din. Jag skulle önska jag kunde sagt att det var Guds ord och det att vara samman med Gud som bar mig igenom detta. Men några av symptomen på depression och angst, det är att du inte klarar att koncentrera dig. Så bara det att läsa en artikel på nätavisen var vanskelig för mig. Och däremot var det också vanskelig att läsa i Bibeln. Det var vanskelig att be, det var vanskelig att vara koncentrerad i detta. Och det jag delte förra gången var att nu är det så, jag har bara fått lov att se Guds kärlek, Guds nåde och evangeliet på en fantastisk måte. Det är det som bärar i dessa ting, det är han som bärar i detta. Och så har jag måste gå mina processer som alla andra i förhåll till för att bli frisk i detta. Så jag ska då dela det med dockar igen. Delte det för jag och då var det lite mer in i hela talen. Men det föres naturligt att dela det med dockar. Vi är familj och tacknämlig för att vi får lov att ha ett öppet fällskap där vi delar liv ärligt och uppriktigt och vi är med och bär varandras bördor och ber för varandra. För det är det vi har erfart i denna tiden, att det har varit otroligt många som har bara varit med. Anten det har varit människor som har varit med och hjälpt med ungarna våra när vi har inte klart att ta oss av dem eller det förbund eller andra ting. Så då har jag sagt det och så ska jag gå in i förkynnelsen. En väldigt fin övergång, men det vi tar en bön och så slår vi upp i Första Mosebok kapitel 15. Ja. Du har lugnt i klam, vet du. Ja, det är din fel, Olof. Men det är fint. Det är bra. Jag har alltså gått så mycket de sista 6 månaderna. Det skulle inte varit möjligt. Så jag är van till det. Men herre, vi bara kommer framför dig nu, herre. Tackar dig för att du bärar oss. Tackar dig för det evangeliet du har gett oss. Tack för det budskapet du har för oss, herre. Tack för din kärlek och din godhet och din omsorg, herre. Herre, vi ber om att du må uppenbara ditt ord för oss nu och att vi får lov att se mer av vem du är. Ditt dyrbara namn, Jesus. Amen. Okej. Okay. Första Mosebok kapitel 15 är det jag har lust att snacka om idag. Och har du varit i, hvis du har varit i Tremorskirken ett par år nu, så har du hört mig snacka om detta någon gånger. Och det är för att det är så centralt i troen vår, detta kapitel här, för att förstå egentligen hela troen vår. Och Abrahamspakten är inte en titel som säljer, men det kan vara en titel som du huskar, för det är så särt och det är så speciellt. Så vi ska läsa i kapitel 15 när Gud gör en pakt med Abraham. Efter att detta hade hänt kom Herrens ord till Abraham i ett syn. «Vær ikke redd, Abraham, jeg ditt skjold. Lønnen din skal bli stor.» Men Abraham svarte, «Herre min Gud, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløst bort, og Eliezer fra Damaskus er arving til mitt hus.» Og Abraham sa, «Du har ikke gitt meg etterkommere. Se, en av husfolkene mine skal arve meg.» Da kom Herrens ord til ham, «Han skal ikke arve deg, men en av ditt eget kjøtt og blod skal arve deg.» Så førte han Abraham ut og sa til ham, «Se opp mot himmelen og tell stjernene, om du kan telle dem.» Og han sa, «Så tallrik skal ætten din bli.» Abraham trodde Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Jeg skal lese litt videre etterpå, men jeg har lyst til å forklare litt hva som skjer her. Abrahams historie møter vi i 1. Mosebok kapittel 12, bare tre kapittel tidligere, der Gud kaller han ut av Ur i Kaldea. Skal vi bare se at jeg har... Og der sier Gud til Abraham at forlat ditt land og gå ut fra Ur i Kaldea og legge ut på en reise. Og Abraham går i tro, han vet ikke hva som ligger foran han, men han går i tro, og han begynner å reise. Og videre forteller Gud at Gud vil gi han et land hvor etterkommerne og slekten og hele storfamilien hans skal bo og arve dette landet. Dette er jo det landet som til slutt Israelsfolket inntar i Josva-boken etter de har kjempet mot alle disse nasjonene. Det er det samme landet. Og så sier Gud også at jeg skal gi deg en ætt som er så tallrik at når du nå går ut og ser på stjernene, så vil du være like tallrik, vil du ha like tallrik ætt som det du ser. Men så sier jo Abraham at, i vers 2 her, «Herre min Gud, hva vil du gi meg? Jeg går jo barnløst bort, og Eliezer fra Damaskus er arving til mitt hus. Du har ikke gitt meg etterkommere», sier Abraham. Så problemet til Abraham er at han får alle disse løftene, fantastiske løfter, at du skal få en fantastisk familie, en svær ætt, de skal ta dette landet. Men så sier Abraham, «Men jeg har jo ingen barn. Hvordan skal jeg få en fantastisk familie når jeg har ingen barn? Og han Eliezer, som ikke er mitt barn, som mest sannsynlig er en slave, eller noen som de har adoptert til seg, som skulle være med og ta vare på dem når de ble gamle.» For skikken på den tiden var jo at det er jo for så vidt det samme i dag, at barn tar seg av foreldre når de blir gamle, i forhold til å sørge for at de får en god alderdom over begravelse og så videre. Så når de ikke hadde, Abraham og Sara ikke hadde barn, så hadde de adoptert til seg han her Eliezer, som skulle være med på å sørge for at de fikk dette. Så det er altså et nydelig løfte Abraham får. Problemet er at han ser ikke hvordan dette skal skje, i og med at han har ikke barn selv. Hvordan i alle dager skal han få en fantastisk familie og en fantastisk ætt, og i tillegg, hvordan skal den ætten få dette fantastiske landet som de ender opp med å få i Josva-boken mange hundre år senere. Så ser vi at Abraham i vers 6, han trodde Herren, og ble regnet han til rettferdighet. Så det er noe med Abrahams, han tror på det Gud sier, men han skjønner ikke helt hvordan det skal skje. Det er litt sånn, en som Jesus møter i evangeliene, så sier han, «Jesus, jeg tror, men hjelp min vantro. Hjelp min vantro.» Det er noe i meg som tror på at det du sier, Gud, det vil skje, og jeg kan stole på deg, men det er en vantro i hjertet mitt som er der. Og det er det samme for Abraham. Han sliter med å forstå hvordan dette skal skje. Og det som skjer videre i teksten, det er Da leser vi vers 7 her. Og han sa til ham, «Jeg er Herren som førte deg ut fra Ur i Kaldea, for å gi deg dette landet i arv.» Abraham sa, «Min Herre min Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få det i arv?» Da ser du denne, han er usikker på hvordan han skal få dette. Og da sier Gud, da svarte han, «Hent meg en treårs kvige, en treårs geit og en treårs vær, en turteldue og en dueunge.» Abraham hentet alt dette til ham, skar dyrene i to og la dele rett overfor på hverandre. Men fuglene skar han ikke i to, rovfugler slå ned på skrottene, men Abraham drev dem tilbake. Da solen holdt på å gå ned, falt en dyp søvn over Abraham, og se redsel og et stort mørke falt over ham. Så det er helt forståelig at Abraham lurer på, ok, jeg skjønner disse løftene om en sønn eller en datter, at vi skal få barn, og så skal vi få dette landet, og så skal vi få en fantastisk ett og etterkommere. Det høres flott ut. Men hvordan skal dette skje? Hvordan kan jeg vite at jeg skal få dette i arv? Hvordan kan jeg vite at dette skal skje, sier Abraham. Og da begynner Gud å si i vers 9 her, «Hent meg en treårs kvige, en treårs geit og en treårs vær, en turtelue og en duunge.» Så står det at Abraham hentet alt dette til ham, så skar han dyrene i to og la delene rett overfor hverandre. Her er det interessant å se at Gud sa at han skulle hente disse dyrene, men Gud sa ikke hva han skulle gjøre med dyrene. Legger du merke at Abraham hentet dette, og så gjorde han og kuttet disse i to. Så det som skjer her er at Gud initierer måten de lagde pakt på denne tiden. Abraham forstår med en gang hva Gud mener når han sier «hent disse dyrene». Vi forstår det ikke, for vi er ikke vant til den type pakt. Men vi ser at Abraham han skjønner med en gang hva det Gud drev på med her. Og han kommer han i forkjøpet med å bare gjøre det klart og skjære over dyrene og legge de over hverandre. Så måten vi gjør pakt i dag og signerer en pakt er jo ved en signatur og en avtale. Skal du kjøpe et hus, så kommer det en boligkontrakt, og selger og kjøper må signere at de er blitt enige om vilkårene for salget av huset. Så signaturen blir det som gjør at pakten blir stadfestet. Mens i denne tiden, i denne kulturen, så drev de ikke med signaturer, men de drev med dette ritualet her, som er en måte å inngå pakt på i denne tiden her. Så det som skjer, det er at dere må forestille dere at dette er dyr. Sant? Så skulle han hente dyr, og han skulle skjære de i to. Sant? Så her har du et dyr som er skjært i to. Og her har du et annet dyr som er skjært i to. Og det tredje dyret som er skjært i to. Så står det at han skar dyrene i to og la delene rett overfor hverandre. Sånn som dette. Og det lagde en runde som de skulle gå gjennom. Og måten dette fungerte på når de lagde pakt, det var at de skulle gå gjennom denne runden, i stedet for at de en og en signerer, så skulle de gå gjennom denne runden, og så skulle de si og løfte at hvis jeg bryter denne pakten, la det bli med meg som det er blitt med disse dyrene. Med andre ord, da går jeg i døden, eller da må jeg bli kuttet opp i to. Ganske alvorlige greier, men det betyr jo at de tok pakt på en veldig bokstavlig måte, og også en veldig seriøs måte. Det å bryte en pakt betydde at da skulle du bøte med livet. Dette bildet av dyrene som er kuttet i to, skulle være et bilde på deg om du bryter dette, denne pakten. Og så er jo det da at det som skjer er jo at Gud initierer å starte en pakt og lage en pakt med Abraham. Og da står det at da solen holdt på å gå ned, falt en dyp søvn over Abraham, og se redsel og stort mørke falt over han. Abraham skjønner jo at han kan jo ikke gå inn i noe pakt med Gud. Han kommer ut og bryter han veldig fort. Bryter hans bud, bryter vilkårene for denne pakten, vil jo Abraham slite med. Så en dyp redsel og et mørke faller over han. Fordi at konsekvensen ved å gå inn i en pakt med Gud vil være døden på et eller annet tidspunkt. Syndens lønn er døden. Så konsekvensen for Abraham her er håpløs. Men allikevel, det er det som gjør at han skal kunne vite om han kan stole på Gud. Jeremia skriver om denne konsekvensen i et senere i Jeremia 34. De som brøt min pakt og ikke holdt ordene i den pakten de sluttet for mitt ansikt, med dem skal jeg gjøre som med den kalven de skar i to, så de kunne gå mellom stykkene. Lederne i Juda og Jerusalem, hoffmenn og prestene og hele folket i landet som gikk mellom stykkene av kalven, gir jeg i hendene på fiender og folk som står dem etter livet. Liken av dem skal bli føde for fuglene under himmelen og for dyrene på marken. Så det Abraham skjønner, det er at okay, her har disse her lederne på Jeremias tid, de har gått gjennom pakten, gjennom gå mellom stykkene, og så har de sagt at vi skal holde pakten. Og så sier Gud at dere har ikke holdt pakten, og dermed så vil konsekvensene bli deretter. Så når Abraham skjønner hva som holder på å foregå her, så kommer denne redsel og et stort mørke over Abraham. Konsekvensen av å gå over blir for stor. Og så leser vi videre, jeg har ikke det med her, ser jeg, i kapittel 15, at Gud går gjennom denne runden, som de kalte dødsrunden. Så står det i vers 17, og det skjedde da solen var gått ned og mørket kom, se, da var det en rykende ovn og luende ild for fram mellom offerstykkene. Så Gud har nå gått gjennom denne runden. Og Abraham vet, ok, jeg kan stole på deg, Gud. For hvis du bryter pakten, så må du slutte å eksistere. Altså, du må dø, du må slutte å eksistere. Ok, jeg kan stole på deg. Men problemet er jo ikke Gud i denne pakten. Problemet er jo Abraham. Han kan ikke stole på seg selv. Han skjønner at hvis han går gjennom dette, så er han fortapt. Så har han ingen mulighet til å overleve dette. Så hans problem er seg selv. Problemet er aldri Gud. Problemet er alltid oss mennesker. Vår syndige natur. Han skjønner at hvis han skal få dette landet, og få den arvingen, få det barnet som vil gi den ætten som han har blitt lovet, så kan ikke han gå gjennom. Det vil bety døden for han. Så det som skjer her, det er at Gud går runden for begge to. Først går han selv, og så sier han til Abraham at Abraham, jeg skal gå runden for deg. Om det så måtte koste meg livet. Om det så måtte bety at jeg må dø. Jeg skal ta på meg forbannelsen om du bryter pakten, om det så betyr at jeg må dø. Og Det som skjedde, det var jo at Gud måtte dø. Når Gud går inn i pakten på Abrahams vegne og sier at om du, Abraham, bryter pakten, så skal jeg ta straffen for det. Om det så betyr døden, så skal jeg ta straffen for det. For det, noen tusen år senere så kom det et nytt mørke over hele landet. Og det varte til den niende time, skriver Markus. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Elio, Elio, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så når Gud går gjennom denne runden for seg selv og på vegne av Abraham, så betydde det døden for Gud. Der han sa, Abraham, jeg vil gå gjennom denne runden, og om du bryter pakten, så la det bli som disse dyrene som blir kuttet i to. Så skal jeg dø. Så ble Gud menneske, tok på seg en menneskeskikkelse, levde et helt perfekt liv, som vi snakket om forrige gang, og går gjennom konsekvensene av Abrahams synd. Betaler den konsekvensen. Betaler straffen for den pakten Abraham inngikk med Gud. Og den pakten Abraham inngår med Gud har en direkte konsekvens for dette korset. For det som skjer der. For det som Gud lover Abraham i denne pakten, det at det skal komme en som skal velsigne ikke bare Abrahams slekt, men også alle andre slekter i verden. Alle andre folkeslag. Og velsignelsen som i utgangspunktet bare gikk til Abraham i begynnelsen, skal gjennom korset og gjennom Jesus bli gitt til alle som ønsker å tro på han. Så som vi snakket om forrige gang, så er ikke evangeliet, vår frelse, vårt kristne liv, en på en måte samarbeid mellom meg og Gud. Eller mellom deg og Gud. Det er ikke slik at Gud går gjennom, og så går du gjennom, og så blir dere enige om at ok, dette kan funke. Det er sånn at Gud går gjennom begge for oss, og så sier han, Fredrik, jeg går gjennom på dine vegne. Og i det du bryter pakten, så skal jeg ta straffen og dø. Og som vi snakket om forrige gang med dette åket, det er ikke slik at du går inn i åket med Jesus, og så bærer dere 50-50. Det blir på en måte litt lettere på grunn av Jesus bærer sammen med deg dette åket som vi snakket om. Evangeliet er at du går inn i åket sammen med Jesus, og så er det Jesus som bærer hele byrden. Du bærer ingenting av din frelse, av ditt kristenliv, av hvordan å leve som kristen. Det skaper jo en takknemlighet til Jesus. Det skaper jo en sånn bare, Jesus, du har gjort alt. Så når Jesus henger på korset og sier at det er fullbrakt, så gir det bare så utrolig mye mening. For det at den pakten han hadde gått inn i med Abraham, den er nå betalt for. Gud kan nå, Guds sinne og vrede er blitt tilfredsstilt i det han knuste Jesus på korset, og i dette bildet kuttet han i to og gjorde, hvis du, Abraham, bryter pakten, så la det bli med mitt kjød som det er blitt med disse dyrene, og bli kuttet i to, og blodet renner. Det er Gud som gjør alt på vegne av oss. På grunn av at vi ikke kan holde Guds bud, på grunn av at vi ikke kan gå inn i en pakt med Gud, der vi bare trolover og sier at vi vil være trofast mot deg i alle dager, så har Gud gjort det for oss. Og hva respons skal vi gi til dette? Jeg tror vi skal få lov til å bare sette oss tilbake og fryde oss i vår frelse. Jeg har ikke tenkt å gi dere noen anvendelsespunkt nå. Jeg har bare lyst til at dere skal få lov til å bare hvile i at dette er fullbrakt. Din frelse er fullbrakt. Ditt kristenliv, å leve kristenlivet, det er ikke strevsomt. Det skal ikke være strevsomt. Det skal ikke være slitsomt. I hvert fall ikke på grunn av at vi tenker at vi må leve opp til noe. Eller vi må få til noe. Du skal få lov til å bare hvile i at Gud har gjort alt, så la det skape en takknemlighet og glede over å være frelst av Gud. Og i det vi mediterer og lar den takknemligheten få fylle våre hjerter, la det få lov til å bare gjøre at vi ønsker å tjene han med våre liv. Tjene han for det han har gjort for oss på korset. Og jeg nevnte i forrige søndag at evangeliet i min relasjon med Gud, der jeg har vært i en fase der bare du ikke krysser av de kristne boksene på noen som helst måte. Der jeg ikke har lest Bibel på mange måneder. Der jeg ikke har kjent at jeg har klart å holde oppe min egen tro, eller jeg har ikke klart å bære noe selv. Jeg har måttet bli bært av folk rundt meg. Så evangeliet og dette budskapet om at Gud, han bærer alt. Han har gjort alt for min frelse, men også for mitt kristne liv. Jeg skal få lov til å hvile i at han har gjort alt. Det har bare gjort det mulig å bare ikke løpe vekk fra Gud når en i utgangspunktet føler seg ubrukelig og verdiløs og har ingenting å komme med. Men på grunn av evangeliet, det fantastiske budskapet, så har det gjort at jeg har bare med det jeg kan, som har vært veldig lite, bare prøvd å komme nærmere Gud. Bare prøvd å bare søke han i det lille jeg klarer. Og jeg har fått erfare at Gud, han må virkelig elske meg. For jeg mener jeg selv ikke er elskbar. Jeg mener jeg selv ikke har noe verdi. Men Guds omsorg og kjærlighet og nåde har bare blitt større i den mørkeste tiden for min del. Så evangeliet er fantastisk gode nyheter for verden, men også for oss kristne som kjenner at vi kan få lov til å bare hvile i det Jesus har gjort for oss. Herre, vi takker og priser deg for ditt ord. Vi takker og priser deg for det du har gjort for oss, Herre. Kjære Jesus, takk for korset. Takk for den pakten du inngikk med Abraham, som direkte involverer vi som sitter her, Herre. Og takk at når vi bryter pakten, og når vår synd bryter med Guds bud, så er straffen at du går i døden for oss. Herre, vi er bare så utrolig takknemlige, Jesus. Jesus, vi elsker deg. Vi ønsker bare å bli bedre kjent med deg. Herre, la korset få bare bli større og større i vår liv, Herre. Takk for det offeret du ga. Takk for de løftene du har stadfestet med din egen død, med ditt eget ord. om at det vi leser i ditt ord, det står så urokkelig fast. Om det som skal komme, om din gjenkomst, om himmelen, om et liv der i framtiden som, der det ikke skal være noen tårer, der vi skal få lov til å bli gjenforent med deg ansikt til ansikt, Herre. Der vi skal få lov til å bare tilbe deg, takke for det du har gjort for oss. Takk for at det står fast. Det rokkes ikke ved samfunnet eller kulturen som endrer seg. Her er ingenting rokker seg. Din pakt, den står fast. Her kommer bare en beundring og en kjærlighet. Ta oss tilbake til den første kjærligheten, Jesus. La det boble over i hjertene våre, Jesus. Og kjærlighet til deg, Herre. Om vi har det tungt, eller om vi har det bra, Herre. Uansett hvilken sesong det er, Herre. La oss få lov til å bare søke deg, uansett, Herre.